jau bija felšera punkts, nu, tas ārsta, ģimenes ārsta palīgs, un turpat blakus aptiekas punkts. Nu.
Arī Ilzenes pagasta iedzīvotāji bijušo pagasta pašvaldības vadītāja Aldi Čirksti esam pie daudzdzīvokļu ēkas, kur kādreiz bija aptiekas filiāli.
Pat cik tie noteikumi, lai aptieku uzturētu, tur stingrāki palika, acīm redzot tāpēc. Nu, un arī mēs zāles saņēmam no Zeltiņu aptiekas, viņa arī kā aizgāja penzijā, nu, tūlīt pienāca tie penzijas gadi, aizgāja penzijā. Un tā pārtraucu to darbu tur, un tā viss beidzas mums, jā.
Zinot, ka interesējos par problēmām, kādas sagādā aptiekas slēgšana, Ilzenes bibliotekā sanākuši vietējās sievas jau cienījumos gados, un problēma jau vien, kā tikt līdz aptiekai alūksnē.
Aptiekā zāles tā ir pirmais, kas cilvēkam ir vajadzīgs. Nav kur nopirkt zāles. 33 km jābrauc uz alūksni pēc zālēm ir, bet vai slims var aizbraukt?
Nu, zālam tiešām grūti. Nu, grūti. Man katru dienu vajag zāles. Nu, šausmas.
Bet galvenais jau, nu, tu saslimsti, tā gripas epidēmija, vajag zāles. Nu, mēs bijām vīri, abi slimi, mums nepika zāles atved.
Varbūt, ka ekonomiskāk būtu, kad izmaksā zārka naudu un cauri. Jo, ja nav zāļu, tad vajag zārka.
Taujājot, kādi risinājumi tiek meklēt un vai palīdzēt nevar piederīgie, atbildi ir, ka ne jau visiem pensionāriem te dzīvo arī bērni vai citi radinieki.
Bērni jau visiem prom ir, vai ārzemēs, vai Rīgā dzīvo.
Man piederīgais ir tā, ja viņš brauc, tad 100 km viņam ir jānobrauc.
Jums būtu, kas var atvest no alūksnes tās zāles?
Nu, nav kā. Nav, es viena pati.
To, kā aptiekas neesamību, visvairāk nāks izjust vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem uzsver arī Ilzenes pagasta ārsta palīgs Ilutu Medni. Viņa stāst, kā ārsta praksē, izrakstot zāles, jau gan cenšas rast kādu risinājumu.
Tos parastos recepšu medikamentus es cenšos tad rakstīt uz papīra receptītēm. Tad cilvēks tomēr to recepti var iedot kādam citam, un tad tas nav tik sarežģīti un apgrūtinoši, bet kompensējumie medikamenti tikai pārsvarā e-receptēs, kaut gan daktere šat tad uzraksta arī cilvēkiem, kad viņam ir grūti, ka viņam kāds cits varbūt tos receptītes izņems, nu tad arī šādā veidā tiek iziet no situācijas.
Arī pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze stāst, ka tagad braucot uz alūksni arī viņai ir jāmēro ceļš uz aptieku, lai aizvest zāles tiem pagasta iedzīvotājiem, kur līdz pilsētai nevar nokļūt. Bet atkal jau šī problēma, ka aptiekā ir jāuzrāda persona apliecinoši dokumenti.
Tas nozīmē, ka ir e-recepte uz šodienu, ir nepieciešams persona apliecinoši dokumentus, lai mums izsniegtu šo e-receptes medikamentu. Un tas nozīmē, ka neviens svešs cilvēks cita cilvēka vietā recepšu medikamentu aptiekā nevar izņemt.
Ilzenē savulaik bija Zeltiņa aptiekas filiāli. Tagad te tās vairs nav nevienā, ne otrā pagastā. Iemesli, kā stāsta pagasta pārvaldes vadītāja Ingrīda Sniedze, ir jau tie paši, kas citu vietu. Sarucas iedzīvotāji līdz ar to arī pircēju skaits, bet galvenā problēma jau ir arvien augošās prasības aptiekām. Taujā vai te risinājumu nevar meklēt arī pašvaldību. Par to pagasta pārvaldes vadītāja atbild, ka ir meklēts, bet visam pamatā jau ir izmaksas, tātad nauda.
Es esmu runājusi ar speciālistiem, kuri saprot, ko nozīmē aptiekas atvēršana. Tas nozīmē, ja piemēram pagasta teritorija vēlas atvērt aptiekas punktu, jeb aptiekas filiāli, viņai ir tieši tādas pašas prasības, kā ir aptiekai. Un līdz ar to tās izmaksas ir ļoti lielas, un tad es jautāju arī varbūt, ir tāda iespēja, varbūt ar kurjeru vai ar varbūt internetā iegādāties medikamentus. Tādas iespējas mums Latvijā nepiedāvā. Un tas ir žēl. Es nezinu, ko darīt lauku cilvēkiem.
Ilzenes pagasta iedzīvotāja vērtē, ka tā ir tomēr arī valsts atbildība, lai vismaz būtu kādi aptieku punkti vai izbraukuma tirdzniecība, vai arī rasts kāds risinājums mazo aptieku atbalstam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.